Постправди – історії про те, як вижити в сучасному інформаційному просторі і не збожеволіти.
Частина восьма. Журналістські стандарти.
Всім привіт! Мене звати Кирило Безкоровайний.
А я Дар'я Кузява.
Ми співзасновники Куншт, і це черговий випуск подкасту «Постправди». Це ваше щеплення від псевдонауки, маніпуляцій та фейків. І сьогодні у нас тема журналістських стандартів. Ми розберемося, що заважає медіа розповідати про проблеми довкілля та природничі науки адекватно.
Відомі курорти та евкаліптові ліси Піренеїв охоплені пожежами. Через небувалу спеку палають тисячі гектарів лісу.
Пінгвіни тікають з Антарктики, бо нема чого їсти.
Протягом останніх 20 років низка країн потерпає від наслідків глобального потепління.
Ми всі опинилися у новій кліматичній реальності.
2016 рік назвало найспекотнішим в історії людства. Земля не вперше переживає зміну клімату. Кілька з них відбулося в межах нашої ери. На зміну середньовічному тепловому періоду, що почався в середині 10 століття, у 15 столітті прийшов малий льодовиковий. Завершився він разом із промисловою революцією у середині 19 століття. Але глобальне потепління, яке ми спостерігаємо зараз, інша річ. Адже відбувається воно дуже стрімко.
Ми палимо багато-багато вугілля і багато-багато бензину.
Забагато. Людство сьогодні має вирішальний вплив на інтенсивність зміни клімату.
Ми хочемо, щоб у нас було більше речей. Ми хочемо жити зручно, їздити туди, де ще не були, їсти ананаси.
Наш комфорт має ціну. Зараз людство викидає в атмосферу стільки парникових газів, що через парниковий ефект, який виникає внаслідок цього, до кінця століття середня температура Землі може зрости на 3,5-4 градуси за Цельсієм. Ми вже бачимо, як потерпають від пожеж посушливі регіони і з якими шаленими темпами тане вічна мерзлота. В Ісландії минулого року навіть влаштували похорон льодовика, який вкривав вулкан Ок.
І це зовсім не Ок.
Ні, це зовсім не Ок. Там тепер є меморіальна дошка із листом у майбутнє.
Ок – це перший ісландський льодовик, котрий втратив статус льодовика. Очікується, що впродовж наступних 200 років усі наші льодовики зникнуть. Цей монумент тут, щоб підтвердити, ми знаємо, що відбувається і що нам слід зробити. І тільки ви, себто люди майбутнього, знаєте, чи ми щось зробили.
За висновками Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, державам треба зменшити кількість викидів так, аби потепління залишалося в межах 1,5 градусів за Цельсієм. Найбільш помітні наслідки зміни клімату – надзвичайні ситуації, такі як сильні засухи, повені або урагани. Рівень світового океану піднімається, що спричиняє його закислення. Такі умови є непридатними для існування коралових рифів, котрі є прихистком для чверті океанічних видів. Окрім суттєвого скорочення біорізноманіття, людство матиме справу з деградацією сільськогосподарських земель та проблемами з продовольством і постачанням питної води. Для того, щоб зменшити амплітуду цих негативних явищ, які ми вже спостерігаємо, потрібно, щоб держави не лише задекларували свої наміри по зменшенню викидів, але й вжили реальних заходів. Це означає, перш за все, відмову від викопного палива, яке стало джерелом багатства для низки країн і водночас одним із основних каталізаторів глобального потепління. Нам зараз, як ніколи, потрібна солідарність. Але деякі ЗМІ змушують свою аудиторію сумніватися в тому, що зміна клімату відбувається, і в тому, що вона зумовлена діяльністю людини, самим тільки висвітленням дискусії довкола цього явища.
Яку ти дискусію маєш на увазі?
Ну, отож, бо воно, що дискусії немає. Дослідження Іллінойського університету виявило, з тим, що глобальне потепління відбувається і що воно спричинене антропологічним впливом, не погоджується лише 2,6% кліматологів. Але в населення може скластися враження, що співвідношення десь 50 на 50. Ось, наприклад, дані із США до того, як уряд очолили кліматоскептики. Polling Report показав, що тільки 47% американців знали про існування наукового консенсусу цьому питанні.
Проблема в тому, що в цій ситуації деякі медіа намагаються забезпечити баланс думок без врахування цього наукового консенсусу. Аудиторія може і не знати, що понад 97% вчених сходяться у своїх висновках.
І звідки їй знати, коли у випусках новин їй презентують дві протилежні точки зору? Люди уявляють собі, що є умовно Грета Тунберг.
How dare you?
І анти-Грета Наомі Зайбт.
No, I do not believe that.
Що дискусія між тими, кого вони уособлюють, триває. Це, звісно ж, дуже вигідно меншості. Але коли йдеться про зміну клімату, вам не потрібно презентувати різні думки людей щодо факту. Ведучий гумористично-інформаційного шоу «Last Week Tonight» Джон Олівер якось запросив до студії 100 вчених, аби зробити цю так звану дискусію по-справжньому репрезентативною.
climate skeptic, please make a case against climate change.
Well, I just don't think all the science is in yet. It's settled.
Okay, and what is the overwhelming view of the entire scientific community? Well... okay, okay. Any response to that? Any response? I can't hear you over the weight of scientific evidence. This whole debate should not have happened. I apologise to everyone at home. My thanks to Bill Nye and the overwhelming scientific consensus.
Опитування Єльського університету показує, що позиція більшості людей щодо зміни клімату відносно нейтральна. Категоричних скептиків, які свято вірять, що зміна клімату – це міф, лише 10%. Стільки ж тих, хто ставить явище під сумнів. Поінформованих, які намагалися розібратися у питанні – 31%. Занепокоєних – 26%. Обережних – 16%. 7% байдуже на те, що відбувається. Це дані за 2019 рік. Аудиторія досить різноманітна. Але треба пам'ятати, що це думка громадськості. Не варто змішувати ці такі різні думки населення із тим, про що кажуть вчені, котрі вивчають землю та атмосферу.
Директор школи журналістики і комунікації УКУ отець Андрій Шестак наголошує, що дуже важливо чітко розмежовувати те, що доведено наукою від різних позицій, і нагадує про кліше, які мають насторожувати.
Журналіст – це особа, яка досліджує факти. Вміє відокремити факти від коментарів, тому що коментарі – це особисті судження людей, як вони це побачили на основі своїх стереотипів, на основі способу свого життя, на основі свого знання, рівня освіти, статі, соціального статусу і так далі, і так далі. Тому якщо ви в будь-яких медіа або в будь-яких матеріалах зустрічаєте такі, наприклад, стандартні фрази, як добре відомо, як всі знають, як було заведено або щось в тому вигляді, то вам вже потрібно перевіряти цей матеріал і дивитися до нього глибинніше. Тому що зазвичай і ці фрази, і ці конструкти, вони використовуються для того, щоб довести власну думку, а не розібратися в тому, що відбулося. Якщо це новина, тоді подається ряд фактів. Потрібно виокремити, коли журналіст подає саме коментарі. Якби відділити мухи від котлет.
Відділити мух від котлет стає дедалі складніше, адже ми живемо в епоху імхо. In my humble opinion. Коли кожному кортить висловитися з приводу якоїсь трендової теми. Є чимало подій, про які ми дізнаємося з дописів своїх друзів та знайомих, а не з традиційних джерел інформації. Медіа, as usual, поступово відходять на задній план. Журналістка «Голосу Америки» Інна Дубінська каже, що для багатьох людей саме соцмережі нині – основне джерело новин.
У нас є спеціальний відділ дослідження медійних.
В нас є спеціальне відділення медійних досліджень. Наприклад, для вашого регіону дедалі важливішою є роль онлайн-видань та соцмережі, особливо серед населення віком до 34-35 років. У багатьох зараз немає навіть телевізорів. Люди йдуть онлайн, а це особливі виклики для медійних організацій. Тому що, якщо раніше нас нашпиговували інформацією з газети, от що є в газеті, те й читаєш. Що йде по телевізору, те й дивишся. А зараз ми можемо обирати те, що нас цікавить, в прийнятний для нас час, за тими темами, які важливі для нас. І навіть за тими політичними поглядами і вподобаннями, які нам імпонують.
Нік Дейвіс, представник старшої школи газети The Guardian, у своїй уже хрестоматійній книжці «Новини плоскої землі» розповідає, що перехід друкованих ЗМІ в онлайн суттєво здешевив роботу редакцій, бо ж зникла потреба, зокрема, у друці та дистрибуції. При цьому медіа-менеджмент вимагає від своїх підлеглих виробляти усе більше контенту. І якнайшвидше. Нам з тобою це добре знайоме.
О, так.
На думку Дейвіса, в багатьох випадках поспіх та от така економія перетворює журналістику на дурналістику. В оригіналі – «journalism». Журналіст Радіо Свобода Павло Казарін звертає увагу на кілька важливих аспектів інтернету, які ускладнюють роботу тим, хто намагається донести правду до мас.
Інтернет привів до того, що фріки, вони почали отримали можливість об'єднувати. Ну, тобто у 70-ті роки людина, яка вважала, що Земля насправді пласка, а НАСА бреше, він був переконаний, що він одинак, який знає правду, а навколо нього лицеміри. А після появи інтернету і соцмереж, зокрема, ці люди, ці фріки, вони отримали можливість об'єднувати. Це не буде величезною проблемою зараз знайти, там, наприклад, у Фейсбуці великі там групи, які об'єднують людей, які протестують проти вакцинування, людей, які переконані, що земля пласка. Інтернет і соцмережі дали їм можливість об'єднуватись. Коли окремі люди об'єднуються в колектив, вони створюють політичний запит. А будь-який політичний запит рано чи пізно призводить до того, що з'являється людина, яка починає на цей запит відповідати. Приходить і каже: так, ви все життя були правовими, земля пласка.
Ось принагідно, що каже з цього приводу прихильник ідей плоскої землі.
Це прекрасна можливість заявити про свою точку зору. Нас пригноблювали та цензурували мейнстрім-медіа. Альтернативні медіа – це щось прекрасне.
Павло Казарін нагадує про те, що є найважливішим для будь-якого медіа, яке працює в інтересах аудиторії.
Якщо хтось каже, що на вулиці йде дощ, а хтось каже, що там дощу немає, завдання журналіста не в тому полягає, щоб дати майданчик прихильникам різних точок зору, а для того, щоб відкрити вікно і подивитись, що насправді відбувається на вулиці, і сказати правду своїм глядачам, слухачам або читачам.
Тож, коли соцмережами циркулює відео про дельфінів у каналах Венеції, а потім телеканал 112 показує сюжет із заголовком «Через карантин у Венеції покращується екологія», перш ніж збирати коментарі екологів з цього приводу, слід подивитися, чи дійсно на тому вірусному відео Венеція.
Бо ні, то все-таки була не Венеція. Насправді, то було місто-порт Кальярі на Сардинії.
І ще один задроцький момент. Якщо хтось каже, що екологія покращилася, маючи на увазі довкілля, скоріш за все, ця людина не спілкувалася з екологами. Адже екологія – це наука. Журналісти, котрі ходять у поле і самотужки видобувають новини, поступово перетворюються на рідкісний вид. Нік Дейвіс пише про те, що джерелом інформаційних приводів для понад половини статей провідних британських газет є прес-релізи. Він наводить результати експертного аналізу 2000 матеріалів. Лише 12% текстів складаються виключно з того, що зібрав сам журналіст. Джерела 8% текстів мають невизначене походження, а решта 80% – частково чи абсолютна компіляція. Перевірка фактів, яка видається нам невід'ємною складовою західної журналістики, відбувається несистемно навіть у виданнях з хорошою репутацією. Українські журналісти теж інколи, і це оптимістична оцінка, не перевіряють інформацію та просто поширюють те, що їм надсилають. Ми з тобою добре пам'ятаємо історію з кульовими блискавками.
Угу.
Детально про цей досить показовий випадок введення в оману величезної кількості медіа нам розказала організаторка кампанії Альона Романюк, яка ще є співзасновницею «По той бік новин».
Коли я аналізувала ринок, натрапила на цікаве дослідження про те, що 48% українців можуть відрізнити правду від фейка. Я була дуже вражена цією цифрою, оскільки я більше 10 років працюю у сфері комунікації, піару, журналістики, і я не завжди можу відрізнити правду від фейка.
Альона вирішила провести невеличкий експеримент. Він був спочатку спрямований на 5 областей України – Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську. Вона зібрала базу даних емейлів редакцій цих областей, щоб дізнатися, чи дотримуються вони базового стандарту, тобто перевірки інформації мінімум з 2 джерел.
Є чудовий сервіс, який називається Google Trends, і він показує, що шукали українці, наприклад, на конкретний період. Для мене це був липень 2018 року.
Ти знаєш, до речі, є такий жарт, який розказують одне одному американські журналісти, що якщо мама тобі каже, що вона тебе любить, ти маєш це перевірити як мінімум з 2 джерел.
Смішно.
Альона вирішила оминути спорт і політику.
Десь я бачу на другій чи на третій сторінці про те, що понад 2000 українців за тиждень шукали кульові блискавки, да, шарової молнії.
Кульова блискавка – це форма електричного розряду, скупчення плазми у вигляді кулі. Є багато різних гіпотез про її походження, але поки жодної єдиної відповіді. І це неабияк дражнить уяву. На цю тему Альона написала прес-реліз.
Він мав дуже правильну форму, правильні речення, правильні формулювання, але зміст його – це повна нісенітниця. Для того, щоб в нього повірили, я використала кілька маніпулятивних технологій. Зокрема, я не розсилала цей прес-реліз від Альони Романюк, тому що хто повірить Альоні Романюк, яка говорить про кульові блискавки? Але люди вірять авторитетам. Тому я придумала таку собі всесвітню організацію управління океану та атмосфери. І нібито ця організація сказала про те, що будуть кульові блискавки там в цих регіонах України, а також в Росії, Хорватії та Болгарії. Болгарії.
Чому саме в цих країнах прес-реліз не пояснював?
Є інформаційний привід, є підкріплення авторитетом та посилання на джерело, ну і плюс якась деталь. Ну і там, знову ж таки, коли вони з'являться, конкретна дата. Є ще один метод, на якому побудована переважна більшість фейків і маніпуляцій, це метод напівправди. Коли ми обмежені правдою, ми не можемо далеко піти. Коли ми говоримо брехню, нас дуже легко спростувати. Тому беруть частину правди, частину брехні, змішують це докупи і фактично нам видають такі мікс. Це саме зробила я.
Насправді, на сайті НАСА був опублікований звіт, що організація у липні 2018 року зафіксувала по всій планеті Земля 118 температурних рекордів. Альона підв'язала цю новину під те, що вчені буцімто пов'язують появу кульових блискавок зі змінами в атмосфері. І додала лінк на сайт НАСА на справжню новину про 118 температурних рекордів.
А далі є ще один цікавий елемент, який називається підміна понять. Тому що у нас в першому абзаці була світова організація управління океану та атмосфери. У цьому абзаці, де я пояснювала, чому ж вони з'являться, я вже посилалася на Національне управління океану та атмосфери в дужках НАСА. Тобто я вже підмінила поняття.
В останньому абзаці була контактна інформація.
Інформаційна служба українського підрозділу світової організації управління океану та атмосфери. Але наш мозок людський влаштований так, що чим довша назва, тим ймовірніше, що ми її не читаємо. Проте ми сприймаємо цю назву як щось дуже авторитетне і схильні їй вірити. Логотип я створила на сайті створення логотипів за одну хвилину, коли вбила назву, і зробила навіть скріншот, тому що мені було шкода $3 витрачати на те, щоб завантажити цей логотип. Тому він в дуже поганій якості.
Але це не викликало ні в кого підозр.
В самому прес-релізі були дані поради. Знаєте, такі, уникайте поля зору кульової блискавки, або кульові блискавки можуть відчувати хвилі страху. Більше того, з якої пошти прийшов прес-реліз? З одного боку це смішно, а з другого боку це зіграло на те, що цей прес-реліз, власне, і запостили. А електронна скринька була nasa.nasa.ukraine@gmail.com. Тому що NASA Ukraine собачка жмейлком була зайнята.
До листа були прикріплені два файли з новиною українською і російською мовами.
За перші 5 годин інформацію опублікувало близько чи більше 70 медіа. За перші 7 годин вона вийшла на загальнонаціональний рівень, її опублікувала агенція Голос.UA. Цікаво, як змінювалися, до речі, заголовки. Якщо у мене були такі доволі позитивні про те, що українці зможуть побачити кульові блискавки, то заголовки в медіа перетворювалися «Українці постраждають від кульових блискавок», українців будуть атакувати кульові блискавки. На наступний день ввечері, на основі цього фейкового інформаційного приводу, зробили великий сюжет 1+1 ТСН на о 19:30, тільки вони вже говорили про нашестя кульових блискавок. Звісно, на NASA Ukraine вони не посилалися, але вони посилалися на англомовні сайти.
Потім аналогічні сюжети зняли News One та низка регіональних каналів.
Що ми спостерігаємо далі? Після того, як виходить цей сюжет на 1+1, на міфічну, неіснуючу організацію, Всесвітню організацію управління океану та атмосфери, або український підрозділ цієї організації, уже ніхто не посилається. І на NASA Ukraine також уже ніхто не посилається. Але подробності, Уніан, газета по-українськи, Обозріватель та інші загальнонаціональні медіа посилаються на ТСН.
Переклали відповідальність, так би мовити. Після того, як хвиля спала, Альона розповіла колегам про те, що вони насправді потрапили на гачок. Вона наголошує, що цей кейс дуже добре ілюструє, наскільки легко поширювати дезінформацію без будь-яких додаткових ресурсів. А от і робота над помилками.
Українцям не варто боятися кульових блискавок. 2 серпня в ефірі ТСН о 19:30 вийшов сюжет про те, як вберегтися від цього природнього явища. В матеріалі з посиланням на англомовні сайти було згадано, що кульові блискавки можуть спостерігатися на півдні та сході України на початку серпня. Це не відповідає дійсності. Редакція ТСН просить глядачів вибачення за неправдиву інформацію. Сюжет із сайту і соціальних мереж ТСН в інтернеті видалено. What?
Як ми вже почули, 1+1 посилається на іноземні медіа. Українські ЗМІ досить часто посилаються на джерела, які складно назвати еталонами якісної журналістики. Ось, приміром, «Нове время» писало про те, що уявні тренування зміцнюють м'язи. Взяли вони це з Daily Mail. Ті, своєю чергою, посилаються на телешоу BBC Two «Trust me, I'm a doctor».
Я думаю, проблема величезна української журналістики в тому, що багато дуже рерайтів. Ну, і це пов'язано з тим, що є брак ресурсів і брак часу. І псевдонаука в образі цих британських учених, яких дуже часто використовують, це вже таке кліше, вона стала досить поширеним явищем і зазвичай означає якусь неуважність чи недбалість когось з журналістів, але і інколи і вчених. Бо як ми вже говорили в минулих випусках, повторні дослідження – це невдячна справа, а науковий фактчекінг явище досить рідкісне. Ще один важливий момент, про який розповіла журналістка Deutsche Welle Людмила Корлатеану – смаки аудиторії.
Знижуються запити і знижуються вимоги читачів, слухачів, споживачів медіа. Це така палиця на два кінці. Журналісти, згідно з усіма етичними нормами, мають передавати контент для суспільства, корисний, в суспільних інтересах, а з іншого боку, суспільству не цікаво багато речей. Їм цікаві політичні питання, економічна криза. Дуже часто всілякі там лонгріди чи серйозні аналітичні матеріали ігнорують. Цікаві новини з життя знаменитих, клікбейт, якісь такі речі, які отримуєш одразу, а те, що насправді важливо, часто виходить на другий план. Дилема журналістів у тому, як подавати суспільно важливий контент в такому вигляді і в такому форматі, щоб людям це було справді цікаво. І це те, за що змагаються багато редакцій, включно з DW, з усіма міжнародними і національними медіа.
Описуючи ті чи інші дослідження, деякі медіа не гребують такими словами, як революційний, приголомшливий, нечуваний, які самі по собі є оцінками. Доктор медичних наук і викладач Іллінойського університету Джаліз Рехман каже, що це здіймає хвилю патогенного ентузіазму, коли дослідження апріорі сприймається як проривне. Ми це добре бачимо в українських ЗМІ, коли вагомість досягнення наших земляків з патріотичних поривань чи небажання розібратися у їхній суті суттєво роздуваються. Як це було в історії з українською дослідницею біофізиком Ольгою Броварець, за якою, до речі, Даша, ти пам'ятаєш, ми за інтерв'ю ганялися, напевно, рік, ганялися за науковими співробітниками Ольги, хотіли дуже з нею поспілкуватися, і нам відмовили від інтерв'ю, від коментаря колеги з 1+1, які робили цей сюжет, але менше з тим. Саме після публікації дослідження Ольги Броварець у галузі вивчення молекулярних механізмів виникнення точкових мутацій та перспективи створення засобів для лікування онкологічних захворювань, вітчизняні медіа почали тиражувати новину, мовляв, українка винайшла ліки від раку. Броварець тоді наголосила, що це лише початок, і для застосування і напрацювань потрібен тривалий час на їх перевірку. А в Національній академії наук зазначили, що говорити про вагоме відкриття світового рівня теж зарано. Але журналістам потрібні були сенсації і сенсаційний заголовок про те, що молода українка вже он-он скоро отримує Нобелівську премію.
І це, до речі, українським вченим набагато більше шкодить, ніж приносить якоїсь вигоди.
100% для біомедичних наук оцей от патогенний ентузіазм він дуже згубний, бо потім телефони наукових установ обривають тяжкохворі люди або їхні родичі, і вони сподіваються, що вони тепер можуть їх вилікувати або вилікувати їх родичів і так далі. Це жахливо. Це от коли ти даєш надію і потім її не виправдовує.
Я, звичайно, не хочу виправдовувати тут журналістів 1+1 з їх сюжетом, але я думаю, що це відбувається не в останню чергу через цей тнот. Якщо у журналіста випуску за 2 години, на який потрібно подати сюжет у вченого, з яким він говорив, не буде змоги пересвідчитися в тому, що його правильно зрозуміло або вичитати цей сценарій.
Це як в анекдоті. От вчений каже, висновки мого дослідження не мають сенсу, якщо вони вирвані з контексту. А заголовок для ранкової газети такий: «Учений. Висновки мого дослідження не мають жодного сенсу».
Ну, десь так. На противагу таблоїдам та вже згаданій журналістиці, журналістика має бути критичною. Менше емоцій, а більше про самі результати дослідження. Також потрібно згадати про його обмеження, які можуть бути пов'язані з багатьма факторами, не в останню чергу з вибіркою. Від того, наскільки ця вибірка репрезентативна, залежить притомність дослідження. Треба запитати, запитувати себе, чи відповідає ця вибірка масштабам гіпотези? Чи це черговий експеримент, в якому брали участь лише самі білошкірі студенти з психологічного факультету? В експериментах із піддослідними групами не ігноруємо також групи контролю. Це взагалі база для порівняння. Відсутність групи контролю сигналізує про упередженість експериментаторів. Але найголовніше – звідки інформація? Згадка саме про британських вчених чи представників будь-якої іншої нації без посилання на конкретну наукову установу чи наукову статтю – це сигнал тривоги. Посилання на інше видання, яке писало про низькоякісне дослідження, все ж таки не звільняє від відповідальності за поширення неправдивої інформації.
Щоб знешкодити британських вчених, які повідомляють про усілякі фантастичні речі, ученим треба теж іти на зустріч журналістам. Науковцям слід розуміти, що їхнє дослідження навряд чи зацікавить медіа, якщо в ньому не йдеться про вплив на здоров'я та добробут пересічної людини, якщо в ньому немає нічого незвичного.
Що при цьому можна пояснити по-людськи, без складної термінології, нагадує отець Андрій.
Людина розбирається в якомусь матеріалі тільки тоді, коли суперскладні речі може спростити, якби і пояснити будь-кому. Тому один із принципів журналістики рівно ж полягає в цьому, що коли журналіст досліджує якусь тематику і пізніше виносить її якби на більший і ширший загал, то він завжди орієнтується, нібито він розмовляє з 10-12-літньою дитиною.
Загалом краще науковцям самим максимально спростити пояснення, аніж довірити це медійникам. Ну так, не про всяк випадок.
Але як споживачі цього контенту, на що ми маємо звертати увагу? Ми маємо дивитися і відокремлювати факти від суджень. Однозначно, цей подкаст про медіаграмотність – це факт. Да? А це чарівний, чудовий подкаст, найкращий подкаст у світі – це судження. По-друге, мені дуже сподобалось, коли ми розмовляли з Павлом Казаріним, він сказав, що є два варіанти розмови з експертом. І тут дуже теж важливо поговорити в контексті журналістських стандартів про це. Мені дуже це запало в пам'ять, що один з варіантів – це сповідь, а інший варіант – це проповідь. І коли до тебе приходить, наприклад, політик, да, як до журналіста, і ти даєш йому майданчик для проповіді, це не завжди правильно. Тому що тут потрібно не теплу ванну створювати для цього експерта, а навпаки, дуже якісь гострі запитання. Якщо політичний експерт, наприклад, приходить до студії журналіста, і ми розуміємо, що він для нього створює теплу ванну, немає таких гострих запитань, то, звісно, тут постає питання, чи можемо ми довіряти цьому сюжету. Тому що цей журналіст дає майданчик для проповіді для цього журналіста. А тут можливість є, щоб зробити сповідь. Да? Але натомість, якщо приходить якийсь там науковець або ще хтось, ким ми можемо пишатися і так далі, тут, в принципі, можна давати майданчик для проповіді. Тут треба теж нам, як користувачам, дивитися на це і, знову ж таки, ставити запитання, чому так. Ну і перевіряти джерела, якщо у вас є на це час.
Ставити якомога більше запитань. Хто фінансує дослідження? Яка інституція за цим стоїть? Яка вибірка, знову ж таки? Наскільки довго проводилося це дослідження? Про методи бажано дізнатися.
І не вестися на хайп. Не вестися на оці заголовки, коли революційні ці всі штампи використовуються. Треба двічі подумати, чи можна довіряти таким новинам. Тому що, можливо, вони знову ж таки апелюють до наших емоцій.
До речі, нещодавно також мала дуже цікаву розмову з певними викладачами з мого університету Фрідріха Шилера в Німеччині. І вони казали, що насправді всі величезні, проривні такі відкриття, за які можна було назвати там проривом, кроком вперед для цілого людства, вони вже були зроблені, і за них вже давно віддали Нобелівські премії. І зараз головний челендж науки, тому що ти працюєш у групі, в тебе є робоча група, і ти можеш працювати в цій групі там 10-15 років, і ви всі разом працюєте над дуже спеціалізованою проблемою, яка потім приносить вам ту ж саму Нобелівську премію, але громадськості без певної, скажімо так, пояснення контексту, те, чому, наприклад, ваше дослідження є проривним у цій галузі, не можна так просто пояснити, тому що наразі зараз дуже проблеми, які вирішують такі робочі групи, вони є дуже складними і дуже спеціалізованими. Тому, звичайно, коли хтось говорить, що зробили величезний прорив у певній науці, або там від сьогодні заживемо ми набагато краще завдяки цьому дослідженню, то, звичайно, таким заявам не потрібно вірити, тому що зараз все набагато складніше. Світ складніший, і я думаю, що це головний челендж, чому так багато зараз постправди і фейків.
Дякуємо, що слухали подкаст «Постправди». Сподіваємось, що ви вмієте відокремлювати факти від суджень, ви вмієте розрізняти тиск медіа і розуміти, коли хтось хоче викликати ваші емоції. Ви розумієте, коли в тексті або журналістському матеріалі порушуються журналістські стандарти. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви залишите коментар будь-де, де ви слухаєте ваші подкасти, якщо ви поставите нам оцінку, якщо ви розкажете про наш подкаст вашим друзям і знайомим. Ми дуже хочемо, щоб про медіаграмотність почули якомога більше людей. Ви нам можете в цьому допомогти. Цей проєкт виходить за підтримки Українського культурного фонду та Громадського радіо. А ми почуємось з вами рівно за тиждень. З вами були Кирило Безкоровайний.
Та Кузяла Дар'я.
Па-па.
Па-па.
Над подкастом працювала величезна команда. Це Даша Кузява, Ярослава Куцай, Олеся Павлишин, Марта Льода, Максим Плевако, Кирило Безкоровайний, Каталіна Маєвська, Діана Сяркі, Павло Козирєв, Дмитро Сміян, Богдан Камус. Наші волонтери Ілля Гром, Аліма Пардашева, Айслу Тошибєкова, Анастасія Баравік, Іра Скіпор та Себія Абібулаєва.